d'entrepreneur.
Graine d'entrepreneur, aujourd'hui on a parlé à une des formations qui a parlé à l'heure, la formation stylisme, une des formations qui est aujourd'hui dans Graine d'entrepreneur, donc aujourd'hui on a parlé à l'épisode spécial à le cycle Graine de styliste avec Alish Maujouda Mane, déjà la formatrice en stylisme, Abir Bjew, et Abir, Sbarkhi, Marhabibik.
Sbarkhi.
Marhabibik, Abir, Nkhalik, Tkadamna, Rouhak.
Bien oui, Abir. Actuellement, je suis formatrice en stylisme à Esma Tunis et je suis avec Graine d'entrepreneur dans une expérience, dans un cadre ludique pour initier les enfants à cette formation du stylisme.
Voilà, la formation donc de stylisme, les mots aujourd'hui, Graine d'entrepreneur, une des formations, les formations avec les gens qui sont allés à Lyon. Moi, je dis de Graine Lyon, mais Graine d'entrepreneur, les marromines, le stylisme, les tabons, formation هذه هنا في فيلا هنا صباح الخير ومرحبا بك
صباح
مرحبا بك هنا خليك تقدم لنا روحك
سلام جو مابيل هنا فيلا جو جو vivais en France mais j'ai déménagé et j'ai participé à Graine de stylisme parce que je me pense que peut-être ça peut être un de mes futurs plans de vie. Haka, ça peut être le plan de vie de beaucoup de gens qui en rêvent et vraiment, j'espère que vous pouvez tous réaliser vos rêves.
Voilà, donc هني حلم من قبل كنت عايشة في فرنسا جيت لتونس الحلم هذي موجودة من قبل عندها هي لو ستيليزم لقات فرصة مع Graine d'entrepreneur باش تتبع son rêve poursuivre son rêve donc موجودة معنا هنا لكن زيدا موجودة معنا une autre Graine d'entrepreneur عز بن رشيد عز صباح الخير ومرحبا بك مرحبا بك عز هاي قدم
انا انا عز بن رشيد عمري 15 سنة نقرا في Graine ستيليزم موديليزم خاطرني مغرومه بال معناتها مغرومه بال الحوايج
من قبل دونك ما حكينا
نحب لي مود يطلعوا ديما ونرجع ساعات لي مود القدم ونحب زيد نقدم فيها ستيليزم
واضح دونك مغرومه ديجا وحاجه تحب تقدم فيها توصل فيها كيما كيف هنا دونك سي اون باشون من قبل نتصور سي اون باشون كيف كيفاش بديت لا باشون هذه كومون راه كومونسي
هاكا لا باشون راه كومونسي كون جيتي اسي جان جو فوي بوكو دو Ça s'appelle des cartoons, des dessins animés sur la mode. Je me disais que les créations qui pouvaient être réalisées, elles étaient fantastiques. Puis quand j'ai grandi, j'ai vu de plus en plus de marques qui faisaient des créations insolites, Haka comme Balenciaga, comme Vivienne Westwood. Ils faisaient beaucoup de créations insolites, avec toutes les tendances, avec toutes les modes. Mais c'est juste devenu une passion de voir les créations qui peuvent être faites, d'imaginer ce qui peut être fait au niveau des créations.
Voilà, donc كيما قالت لنا هنا من قبل ملي هي صغيره ملي ديسان انيمي الحاجه اللي خليتها تتغرم بالستيليزم ونشوف ديجا في لي ديسان انيمي لي معناتها الشيء اللي تشوف فيه او نيفو دونك من الستيليزم لكن زاد تغرمت غراس او مارك اللي تشوفهم الشركات الكبار اللي موجودين في العالم اللي يخدموا في دي برودوي انسوليت اللي ما كناش نشوفوا منها من قبل هذا اللي خلى الغرام نتاع الستيليزم يتطور عندها نرجع معك عبير اليوم فورمي des jeunes في stylisme تنجم تظهر حاجة صعيبة لكن تصور النقطة المهمة هي الغرام هذا اللي نحكيو عليه ومن الغرام نجم نخرجوا برشا حاجات
ديجا معناها في الفورماسيون سورتو avec Graine d'entrepreneur la formation est différente على le système scolaire اللي نعرفوه ديجا اللي هو مبسط على الاخر و سا في sur il est étalé sur 40 heures معناها 40 heures étalé sur 3 mois و يبداو بشوية بشوية نبدأ أول حاجة بالبرينستورمينج يعني شاك انفان يسي دو فوي على الانتيريور دو سوا ميم افان دو سو ديكوفرير باش يعرف لونيفير بيرسونيل نتاعو شنو يحب وشنو ما يحبش خاطر هكيكا كونت يل سانتيروج يقول انا شنو نحب شنو لي مارك بريفيري نتاعي شنو احسن حاجة تعجبني الكل بعديك ياخذهم هيكم ما ينجم يكونوا اون سورس دانسبيراسيون بعد بور لوي بور ايلابوري معناها الحاجات اللي يحبهم بشوية بشوية ايتاب باغ ايتاب بعديك اون في ديكوفرير لي كولور خاطر سي امبورتون بور ان ستيليست pour découvrir les couleurs primaires, secondaires, leur connotation, la psychologie des couleurs. Bad le dessin, c'est une manière d'exprimer. نصور لما بعضنا مانكان معناها فيغورين دو مود ومن بعد شويه بدينا بالمود بورد احنا تو في الفاز نتاع المود بورد
في المود بورد الفاز تاع المود بورد دونك اللي وصلتوا له حتى تو باش نعاود نرجع بيان سور على لي فاز اللي بديتوا فيهم من الاول دونك لا بروميير ايتاب كل برين ستورمينغ ديكوفرير زاد انكم تكتشفوا الحاجه اللي تحبوها خلينا نحكيو البدايات نتاع الفورماسيون هذه لو ديبي دو سيت فورماسيون كيفاش كان نبدا معك عز كيفاش كان ديبي نتاع الفورماسيون هذه البرين ستورمينغ اسكو كي جيت ديريكتومون عندك فكره ولا وقتها اكتشفت الفكره حكينا شويه
كي جيت اول ما كنت مانيش متوقع انا باش نقرا هكا يبدا فما معناتها نكونوا كيما العيله مثلا فماش كيما نحسبها بروفيتنا ولا حاجه تحسها كيما ماما تدور معانا وعملنا ورقه كتبنا فيها الحاجات اللي نحبوها احنا وخرجناهم الكل للوين الماكله كل شيء
واضح
خرجنا مش احنا عرفنا روحنا في الاخر
مش عارف كلكم شنو تحبوا
هو كي جينا من الاول كنا كل واحد تسال شنو هي الكولور بريفيري عندك حد ما يعرف كي تعمل ورقه تلقى كي تخرجهم الكل تلمهم الكل تلقى الحاجه اللي تحبها انت واللي كانت ضايعه عندك ما تعرفهاش شنو
واضح دونك كيما قلت لنا عبير كل حاجه اونفي ذيك عند لي غرين هنا كيف ميم كيشون اسكو جو في ديجا معناتها ان بروجي بريديفيني او ديبي ولا او كور دو لا فورماسيون تو كومونسي ا ديكوفير بديت تكتشف في الحاجات اللي تحب تعملهم
En fait, j'en avais plusieurs de projets prédéfinis, mais je me suis dit j'allais en partir avec un seul. Et j'ai décidé de l'améliorer au fur et à mesure pendant les séances. Je me suis dit que ça pourrait être à la fin une belle création, quelque chose d'élégance, de mode, quelque chose qui peut être reconnaître dans le monde de la mode, qui peut se différencier des autres créations. C'est pas forcément à la mode, il y aura du vintage, il y aura du moderne, il y aura de tout.
واضح دونك هنا كانت عندها ديجا فكره من الاول لكن حابه تطور من الفكره هذه وسورتو تكون مختلفه على الافكار الاخرين اللي موجودين اللي نشوفوهم بصفه عامه في ستيليزم باش نرجع معاك عبير هوني على نقطه هوني دو تشالنج نوعا ما لو بروميي تشالنج انه ديجا باش نقولوا نعلموا دي غرين لو ستيليزم مش كيما باش نعلموا ناس معناتها دان سيغتان اش نقولوا يقراوا مثلا في الجامعه مش كيما دي غرين لو بروميي تشالنج لكن زاد لو سكوند تشالنج هو اليوم انه توصل المعلومه بطريقه اخرى مش بطريقه خلينا نقولوا تعليميه كما نشوفوا بالكشي في الجامعه لكن بطريقه خلينا نقولوا الا غرين دونتربرونور وين يوصلوا ديما المعلومه دو مانيير لوديك كما قلت انا انت ملو سيتي لي دو تشالنج نصورهم يعني كانوا عندك
اي وسورتو لي انا حسيتهم ما تمشيو معايا معناها خاطر لقاو راحتهم وسيتي خرجت منهم المات سكيلز يعني خليتهم يسيكسبريم ليبرومون والخدمه سيتي سو فورم دو ورك شوب يعني هو صحيح ان ترافاي دو جروب مي او ميم تان كل واحد ثم كما ليشانج بيناتهم
ان ايشانج و يتكاملوا نتصور سو كومبليت بينات بعضهم خلينا نحكيو على لي زيتاب الاولى دونك قلنا توا شنو ليتاب اللي وقفنا فيها ديجا عبير
ليتاب نتاع المود بورد
مود بورد باش نحكيو على المود بورد شنو هو بالضبط لكن قبل نرجعوا على لي بروميير زيتاب دونك البرين ستورمينغ كما قالت لنا عز نجمتوا تلقاو شنو هما الحاجات اللي تحبوهم الالوان زاد اللي تحبوهم ما بعد ليتاب هذايا شنو عملتوا احكيوا لنا شويه نبدا معك عز وبعد مع هنا
تعلمنا كيفاش نعملوا مانكا نرسموا مانكا وكيفاش نرسموا الفيزاج نتاعها
واضح اي
كيفاش نرسموا بدنها وكل شيء
دونك لا مورفولوجي نتاع المانكان كانت ايتاب صعيبه شنو من اصعب لكش المراحل اللي تعديت بهم انت عازه في الفورماسيون هذه اللي ظهرت لك هكا صعيبه شويه
الفيزاج نتاعها
الفيزاج نتاع المانكان واضح الفيزاج نتاع المانكان ما كانتش حاجه سهله
كان يجيني اكبر من الشطر
واضح هذوما سي نورمال البدايات معناتها اليوم نتصور حتى من لا فورماتريس دونك عبير تنجم تقول لكم اللي ديما صعوبات صعب البدايات بلوتو صعب من الاول باش يكونوا سي نورمال هنا كيف اسكي يو دي ديفيكولتي او ديبي دو لا فورماسيون
Au début, pas vraiment. Je sais que j'en avais peut-être quelques difficultés, mais personnellement, j'en ai pas beaucoup remarqué. Vu que ça fait des années, je fais du dessin, ça fait des années, je m'entraîne à faire du dessin, je suis passionnée par cette chose de stylisme, d'art, etc. Bah, j'ai essayé de m'améliorer justement au cas où ce jour il allait venir. J'avais tout préparé dans ma tête. Je me suis dit, peut-être qu'un jour ça arrivera. Bah, c'est arrivé. Je suis arrivée dans l'école Grain d'entrepreneur, mais je sais plus comment ça s'appelle vraiment l'école. C'est ça le problème, parce que j'ai pas une très bonne mémoire. Mais en tout cas, je suis fière d'avoir accompli tout ça. Je suis fière d'avoir amélioré mon talent en dessin, juste tout ça en fait.
Donc هذا شنو قالت لنا هنا اللي الصعوبات ما كانوش ياسر موجودين من الاول بفضل اللي هي من قبل مغرومه بالرسم ترسم اللي هي صغيره وقالت هاك كان نهار جات الفرصه هاك نبدا حاضره وجات الفرصه ياو دونك لوكاجون هذه مع غرين دونتربرونور واللي هذا خليها ما تلقاش برشا صعوبات لوبجيكتيف ونرجع لك عبير نتاع لا فورماسيون هذه دونك كيما قلنا 40 اور نعرفوا اللي 40 اور ما نجموش نكملوا ستيلي بكله اللي موجود لكن نصور سان كوندونسي هوني وين فيه برشا اهداف شنو اليوم الاهداف للي غرين هذوما لوبجيكتيف فينال اللي تحبوا تخرجوا بيه بور لي غرين
هي اسمها غرين دو ستيليز اما انا نحاول باش نعطيهم معناها فكره على الستيليزم والموديليزم والكوتور
واضح
معناها مش كان ستيليزم باش ندخل بكل يفهم البروسيسوس تاع كونسيبسيون دان فيتمون باش ندخل بكل مش جست تقعد ديسان مي خيطو
باهي برشا باهي برشا دونك هذا في اخر لي 40 اور هذوما مش كان ستيليزم لكن زاد ثمك لو كوتي تاع الكوتور خاطر بعض سي فغي حاجه باهي انه نكونوا عندنا الفكره لكن ماذا بينا نوصلوا للنتيجه للبرودوي في الاخر قلنا احنا لي تاب دونك اللي وقفنا فيها كان مني شغلت مود بورد هكا المود بورد باهي شنو هو المود بورد مانيش نسالك عبيد نسالك تعرفش نسال عزة ولا دونك هنا عندكم شي فكره شنو هو المود بورد
Le mood board, en fait, c'est une représentation de nos émotions, des choses qui nous entourent, etc. Comme je vous donne quelques exemples, la majorité des dessins que j'ai faits, que ce soit en digital ou en traditionnel, les créations que j'ai faites, les couleurs, juste les thèmes, c'est grâce à certaines émotions. Comme la tristesse, la colère, la joie. Il y a d'autres émotions, je n'ai pas encore ressenti en faisant des dessins. Je me sentais triste parfois. J'essayais de dessiner des trucs qui me rendaient heureux. Par exemple, je vous donne un exemple totalement idiot. Un petit chat en tutu. Ça me remonte le moral parfois de dessiner ce genre de choses, de dessiner ses créations et tout ça. Le mood board, c'est pas que ça, c'est aussi ce qui nous entoure, les tendances, les trucs qui sont même plus tendances, comme par exemple les trucs des années 50, des années 60. On peut créer des créations, que ce soit vintage, moderne, on peut créer tout et n'importe quoi avec toutes les couleurs. Et au final, on arrivera quand même à faire passer ça. Parce que il y aura quand même des gens, vous savez, qui vont aimer votre art, votre création. Alors c'est pour ça qu'il ne faut jamais abandonner sur ce qu'on fait.
Oui, فكرة بالحق مهمة برشا اللي كملت عليها هوني هنا كلكو سوا الحاجة اللي نعملوها ثم شكون نهار باش تعجبوا الكرياسيون نتاعنا دونك نابوندوني با كيما قالت هنا والفكرة دونك نتاع المود بورد نرجعوا لها دونك كيفاش اليوم نجموا نعبروا على المشاعر نتاعنا مي با كو زيد الشيء اللي داير بينا لونفيرونمون ككل هذايا دونك المود بورد فيو الاسم هو مود وبورد دونك بالانجلي ترجمة بالانجلي فوالا كيفاش نجموا نخرجوا المشاعر نتاعنا هذه ليتاب الجاية كيف نصور سي اون دي زيتاب وني عبير باش تخلي دونك لي غرين يخرجوا لي زيموسيون كي سون انفوي اون او الشيء معناتها المشاعر نتاعهم لكن زيد بالمشاعر هذوما بعد يخرجوا افكار خاطر نصور اليوم اي ارتيست حتى باش نقولوا بصفه عامه او اي كرياتور دو مود هذه الحاجه وين يمشي الى واش فيه يبويز في لي زيموسيون نتاعو باش ينجم يخرج سو برودوي فينال
Exactement. وهو زيد عبارة معناتها يبقى اون بلونش دانسبيراسيون خاطر احنا اون بو سانسبيري دو تو هي صحيح ال ريفليت سو كو نو ريسونتون مي اوسي زيد نجمو اون سانسبير من ليستوار من لي توندونس من معناتها كومون اون فا اكسبريمي سا اترافيغ دي كولور اي اترافيغ دي فوتو دي فيزوال
واضح دونك هذه الفكره بكري من الاول هنا حكيت لنا قالت لنا هي سي اون دو سي باسيون اللي هي صغيره وماذا بها تكمل في الشيء هذايا عزة كيف نتصور اسكو حاجه تخم فيها دونك كيما قلت انا من قبل مغرومه ماذا بيك تواصل في الحاجه هذه بعد تخمم فيها كيف كيف هوني الحاجه زاد المهمه سي لو سوتيان فاميليال والحاجه اللي ديما نشوفوها احنا في غرين سي كيفاش العائله اليوم موجودين ديما لي بارون سورتو موجودين مع صغيراتهم مع لي غرين يوصلوهم ديجا كل نهار ولا ليميت في الجمعه اللي نشوف فيهم لي غرين نبدا معاك هنا تي بارون كيس كي بونس دو توت سي كرياسيون الحاجات اللي انت تخترعها فيهم شنو يقولوا لك
Bah, mes parents, ils supportent ce que je fais. C'est pas comme s'ils reniaient les dessins que je faisais comme. Mes parents, c'est des bonnes personnes en vrai. Ils respectent ce que je fais. Ils acceptent mes choix. Même si je sais qu'il y a quelques règles, je comprends totalement. Mais ils supportent mes créations. Ils m'encouragent à faire mieux. Parfois, ils m'achètent du matériel, comme par exemple mon père pour mon anniversaire ou ma mère, je sais. Mes parents, ils m'avaient acheté un kit de feutre à alcool. J'étais très contente parce que c'était la première fois que j'avais des feutres à alcool professionnels. J'étais vraiment contente de les avoir. Je me suis dit que je pouvais faire plus de créations, plus de dessins, plus de couleurs avec ces nouveaux feutres, justement.
حاجة باهية بالحق اليوم ومهمة سورتو أكثر حتى باهية أنو الوالدين يساهموا دونك في لاباسيون في غرام صغارهم يكونوا موجودين معاهم عزة كيف كانت تعطينا فكرة؟
ماما وبابا ديما يتبعوا فيا وتعجبهم الحاجة اللي نعملها أنا أما الأكثرية ماما متحمسة ياسر
موجودة ديما معاك تقول لك وريني شنو عملت لي ديسان شنو عملت
حتى كي نروح الحاجات اللي عملتهم تفرح كي تراهم وتقعد تسأل فيا أسئلة تقول لي مرتاحة غاديكا ولا وشنو اللي تعلمت وشنو اللي تفهمته من غاديكا وديما فرحانة وديما تشجع فيا حتى كي نقولها ما نحبش ستيليزم ديما تفركس لي على حاجة أخرى باش تشجعني بها ونكمل
واضح هذا زاد كيف مهم برشا ونصور هذا عبير الحاجة اللي تخليك فرد وقت متشجعة أكثر من زادة ثم نحبش نقول كلمة بريشون لكن ثم اون ريسبونسابيلتي زادة ما أخوة خاطر اليوم أنك الحاجة أنت اللي اليوم خدمتك أبخيتو باش توصلها للصغيرات هذوما Et pour prouver, c'est للناس الكل اللي راهي بون باسيون تنجم تولي خدمه دونك هوني ولات اون ريسبونسابيلتي اللي كنت
اون ريسبونسابيلتي خاطر معناتها سي بحق سي با فاسيل مي اوسي طونك فما حاجه بديتها لازم تكملها ولازم يبدا الكل هم يبداو فرحانين ويحسوا روحهم تعلموا حاجه جديده هذاك لو بلوز امبورتون هذايا
اهم حاجه جديده تعلمتوها اي سورتو حاجه تحبوها وذا اللي شفناه عند عز وهنا حاجه مغرومين بها الزوز من الاول من قبل حتى ما يبداو دونك لا فورماسيون نرجعوا على ليتاب جايه قلنا المود بورد ما بعد المود بورد نتصور لو ريزولتا فينال النتيجه النهائيه في الاخر هي ان برودوي اللي باش يخدموه فوالا ان برودوي بالبابل كل واحد عنده البرودوي نتاعو نتصور سولون لي كولور اللي اختارهم سولون الخدمه اللي اختارها خلينا نحكيو شويه على البروسيسوس لي زيتاب اللي جايين المراحل اللي جايين
انا معناتها ما نحبش جامبوز ان برودوي عليهم دونك انا نعلمهم باغ اكزومبل Pour le moment, je trouve la chose facile, c'est la jupe, par exemple, ou voilà, un crop top, ou voilà, une des choses basiques, les pièces basiques, ou nous avons la base du modélisme qui fait. Ou بعد هما سولون شنو يحبوا يعملوا انا نحاول باش نعاودهم سواء ابارتير من نعملوا باتروناج كونستركسيون بعديك نعمل باتروناج نتاع فيتمون تو بالطبيعة نعملهم سيونس نتاع انيسياسيون لا كوتور نعرفهم على الماشينة كوتر كيفاش وزيد نتبعهم باش ما يجرحوش روايحهم ولا حاجة وإلا معناها جونغ ناخذوا دي بيس ونزيدوا عليهم حاجات يعني اون دي كونستروي بور كونستروير
نوتر برودوي باهي برشا دونك هذوما لي زيتاب الجايين سورتو لو برودوي فينال نتصور حاجة كي معناتها اللي انتم تستناو فيها برشا عزا وهنا انكم تخلطوا لليتاب هذا الاخر انا الحاجة اللي نقترحها عليكم ونسلك عبير التقريب هي لا فورماسيون توفى دونك كومبيان دو تون تقريب
احنا توا ان موا ايل ريست انكور دو موا
دو موا باهي برشا دونك في العام الجديد ان شاء الله 2023 تكونوا كملتوا لي برودوي نتاعكم يكونوا ان شاء الله حاضرين الحاجه نقترحها عليكم وبعد نزيد نقترحها السنه اللي بالمناسبه نسلموا عليها برشا سنه قصوري نقترحها هكا عليها انكم تعاودوا ترجعوا ان شاء الله بعدين باللي برودوي نتاعكم ونقدموا للمستمعين نتاعنا هكا في اللايف ونهبطوا حتى لي فوتو حاجه هكا تزيد تشجعكم انتم اكثر للفورماسيون هذه ان تو لي كا برافو ا فو يعطيك الصحة عبير برافو بالحق الشيء تعمل فيه مع لي مع لي غرين برافو افو دونك عزة وهنا في الكلمة الأخرى نسألكم علاش كنت حابو تسلموا نبدا معك اوكي دونك على نبدا بهنا هنا علاش كنت حاب تسلم Les parents, ça ouvre déjà.
Bah oui, je remercie mes parents, je remercie mes amis, je remercie toute ma famille. Je remercie d'ailleurs la professeure qui nous a beaucoup aidés dans ce chemin, même si ça fait que quelques semaines qu'on fait ça. Elle nous aide beaucoup, elle nous... En fait, elle nous laisse faire nos créations, juste elle nous aide quand il faut, elle nous... Elle nous inspire, elle nous donne des idées, c'est ça en fait.
Oui, je crois que c'est l'arrière, Abir, merci à elle. Mais la autre, c'est à peu près les 30 secondes qui sont là, je compte vous saluer.
Mes parents et toute l'équipe de Grain.
Toute l'équipe de Grain.
Et Madame Abi.
Et bien sûr, Madame Abi, les
mots jouent. Après, on خليت نا أليز على راحتنا وخذين راحتنا معاها.
هاوكا هما اللي قالوا الكلام هذا هاوكا عبي اللي انتم خليتهم أليز. شكرا لكم. مرة أخرى برافو على اللي تعملوا فيه الكل. باش نرجعوا معكم ما بعد الأخبار يكون موجود معنا خليل بوزيان في اللايف سكيلز هذا الكل على موجات راديو إكسبريس FM.